Velkomin í þetta tungumálaforrit frá Eurotalk. Hjálp á íslensku alltaf til staðar.
Ég heiti Baldur Kárason. Ég bruggmeistari í einstök ölgerð. Ég bý bjórinn til. Kalt ekki orð sem að ég nota. Veðrið á Íslandi mjög sérstakt. Sjaldan ein bárum stök eins og við segjum alltaf. Þetta svo tilfinning að náttúran stjórnir og hún stoppar aldrei.
En þegar þau koma fram hjá Gunnudís þá vill brúðurinn Rósa fara af baki. Hún vill kasta steini á leiði Gunnvarar. Hún heldur það vita gott. Gunnvör þráir stein. Hún heldur reikning yfir það sem fara um hálsin. Nei, það getur ekki vitað á neitt gott, segir Bjartur.
Að fara á náttúrugripasafn Íslands og vera þar til sýnis. Ferðasaga tveggja vina. Randver Þorláksson.
Erum við að verða komnir í hýrnuna?
Þegar á sönnum atbyrðum.